brekkunni. Allir fokki brattir hér á brekkunni. Bitsu settum AK á korti. Búin að stroka á þorpið. Fokki, þar til í deyð þau er ég reppandi.
600 AK fara allt of hard. Brekkar runna shit. Ekkit kap, þetta ekki kap. Brekkar runna shit.
Ég veit að víkingum með bykar hendur upp í stætti lift.
Tökum allt, restin tekur tap. Dollu verður lift.
Ég hérna á skrifstofu þjálfara Káa, Hallgrím Jónsson, þú situr hérna á móti mér. Haddi, hvað svona eru þjálfara að gera í nóvember?
Já, blessaður, þjálfara í nóvember, sem sem geti ekki talað fyrir alla, en það er aðeins rólegri mánuður heldur en hinni mánuðinir og við hérna í Káa erum með frí, nánast alla nóvember. Við erum með fyrstu vikuna að fá alveg frí, 2-3 vikur og síðan fara að fá prógram sjálfur sem er hérna framkoma annar star, koma sem minnst upp í Káa heimili. Og við þjálfarinnir erum bara svona, reynum að taka aðeins rólega. Sjálfsögðu er alltaf einhverjar pælingar og skoða eitthvað, en mun minni vinna heldur hinn í mánuðinir. Bara svona gott að kúpla sig aðeins út eftir langt tímabil.
Hermaður, þú veist, ertu ennþá að horfa í tímabil sem er búið, ertu strax farin að horfa í næsta?
Ég er farin aðeins að skoða náttúrulega leikmannamál fyrir næst tímabil, en ég er ekki farin að skoða það einhverja breytingar á spilstílan eitt þannig, ég er ekkit komið þangað og nógu tími það, eins og ég segi bara mikið vett aðeins að kúpla þessu út úr þessum heimið þegar maður er svo inn í honum 20 klukkustundi á dag, þannig að hérna, það er fínt aðeins að kúpla þessu út en að sjálfsög er alltaf að vera píkki mann með einhverju hluti og maður reynir svona að sína því.
Þú veist, akkurat núna held ég að hálf besta deildir sé út á Tenerife, akkurat þú ekki þar?
Það er ástæðan fyrir því er að það er rjúpa í nóvember Íslandi og ég hef mikið náða að fara rjúpu, þannig að ég fer seinna í mánuðinu.
Hvernig hefur gengið á rjúpunni?
Bara fínt, þetta er bara ótrúlega góð út til vera að labba á fjöllum einn eða með fáum vinnu sínum með fjölskyldu og þetta er bara hérna, alltaf er gaman.
Ég hef eitthvað heyrt að Baldur Sigurðsson sem er líka í sér, ert þú með honum eitthvað í sér?
Já, við hérna alltaf erum æsku vinnir og höfum veitt rjúpu oft saman. Þetta var reyndar, labba ég ekki með honum en við vorum í sveitinni fjögur upp mjög sveita hérna, á sama tíma.
Hvað er það búið gott við líka?
Já, það er búið að vera, þetta er kannski ekki frábært við fyrir rjúpuna núna en hérna, jú, þetta er búið bara að vera fínt og eins og ég segi alltaf hérna aðeinsli upplifuna að fara upp á fjöll.
Hvað er svona, þú veist, bara því ég kom hingað, þú veist, rjúpa, ertu með einhver önnur svona áhugamál fyrir utan fótboltan?
Nei, það er unni veiði. Ég veiði hérna með bæði rjúpugæs og hreindir, þannig að ég myndi segja að veiði væri svona aðal, svo er nú svo langsamur ég á fjögur börn, þannig að rétt ímyndaði hvað hefur mikinn frítíma til að gera eitthvað annað en að hversu fótbolta og fjögur börn, þannig að ég reyna að nýta hann bara í veiði, er ekki
gett. Og einmitt frí fyrir þjálfara, er það núna, það er nóvember kannski, svona þannig?
Já, allavega við tala fyrir mig, þá reyni ég að hafa þennan mánuði sem ég hugsa sem minnst fótbolta, vegna þess að maður þarf bara að kúpla sig út, þetta er orðið það mikil vinna og stórt og mikla pælingar og í dag sem er allir að það er svo mikið upplýsingum út að leikirina og skoða og koma í tactical view og þetta er orðið svona endalaust tölfræð og svona sekkuð sem ekki í þetta, hérna. Ég held að flestir í þessum gera sem ég er í tengja við það að þó einhverju tímabúti verður aðeins að kúpla út til þess að geta komið ferskur inn aftur.
Þú er svona tiltölulega nýr sem, þú veist, aðalþjálfari, hvernig svona er ferli, hvernig smyndast það af þjálfara bakteríunni?
Sko, ég náttúrulega er komin að mikill íþrótta fjölskyldu, bæði hérna, ég var nr. 3 röðina bræðrum sem íþróttum, mamminn og pappi, bæði mikið íþrótta fólk. Og þegar ég elst upp þá er pappi minn þjálfari Völsungs, þannig ég svona horfi upp á þetta og fann fljótlega að það er líklegt að ég myndi prófa að vera þjálfari einhvern tímann. Í mínu tilviki náttúrulega bara eftir ég kem heim til Íslands aftur þá byrja ég að vera afreksþjálfari hjá Káa og, hérna, og leikmaður hjá Káa og þá bara smá saman svona kemst maður inn í þetta og hlutina og fór að skrifa niður mér æfingar og spá mér í hlutunum og svona eftir það. Þá hérna, eftir ég meði stíla þá væri aðstoðhjálfari hjá Óla Stefán og síðan Arnari Gretas, þannig að þetta er búið að koma svona bara á rólega inn og einhvern veginn innst inni vissi allan tíman að einhverju tímabúti er því þjálfari.
Þegar þú ert úti í atvinnumennsku, ertu þá að spá, ertu að taka einhver réttindi eða svoleiðis?
Ég var ekki mikið að spá þessu en já, ég tók UEFA B réttindin í Danmörku, svona rétt á henni kom heim. En sem leikmaður var ég ekkit mikið að spá í hvernig maður ætti að vera sem þjálfari, sko. Ég var bara einbyttið mér að því og hérna var ekki að skrifa niður æfingar eða einhverjum svaka pælingum þjálfara pælingum, ég var hins vegar mikið að spá í leiknum sjálfum og sjálfum mér og hvað maður getið bætt sig og ég var alltaf verið svona mikill hugsur í fótbolta en engan veginn á einhvern hátt eins og þjálfari hugsar fyrir bara í lok félagsins.
Eftir á hekja, þú veist, horfur þú tilbaka núna á einhvern þjálfara sem þú varst með?
Já, ég geri það, maður lærir náttúrulega alltaf, það einhvern veginn hugafar sem ég hef haft alveg frá lítill strákur á Húsavík að maður svona einhvern veginn, þú lærir alltaf að einhverjum, miss mikið en þú getur alltaf lært eitthvað og reyna svona að bæta sig og hérna, ég hef haft marga flotta þjálfara og hérna, svona erlendis, myndi ég að segja, Kent Nielsen sem þjálfari sem ég hafi svona tengt mest við og lært mest af, hann er hérna frábær þjálfari í Danmörku, hann er þjálfari Silkeborg í dag. Það er að gera frábæra hluti þar, bara þjálfaðust gert álaborgameisturum og þjálfaði Brömbi og var spilaði Aston Villa ensku úrvalsdeildinni og Evrópumeistari með Dönum, hann er svona alvöru gaur sem er búin að lengi í leiknum í Danmörku og hérna ég svona hef tekið ýmislegt hvernig hann svona nálgast leikinn og svona sumar hugsanir frá honum sem að ég hef hérna tilengjað mér og kannski svona aðlaga þess að mínum leikstíl.
Já, var hann þjálfari Silkeborgar, þú veist, er hann búin að vera í nokkur ár þar?
Já.
Eru þeir ekki að spila svona eitthvað jólatría uppstillingu og leita að svæðunum í kringum hotnin og teigunum og svona?
Jú, það passar þegar hann er komin í einhverja svona pælinga núna sko. Ég svona þekki það er ekki droslega, hann er bara vill spila skemmtilegan fótbolta með jörðinni og í dag með lítið lið sem búin á mjög miklum árangri, farið í Evrópukeppni og verið byggjameistarar og hérna enda ótrúlega ofar í deildinni með peningi sem þeir hafa mjög lítinn pening með önnur lið og það er enda að vera að kroppa þeim bestu leikmennina en hann heldur alltaf áfram að koma með góð úrslit og hann er bara frábær þjálfari og með góðan persónuleika til þess að vera þjálfari að mínu mati og reglulega orða við danska landslið og svona þannig hann er hérna. Já, ég myndi að segja hann er svona þjálfarin sem ég hef tekið mest af fyrir utan Ísland og svo allir margir þjálfari Íslandi sem maður lærði af.
Bara þessu tengt, þegar tímabilið er í gangi, þegar þú ert svona að horfa tilbaka yfir einhvern leik, er einhvern þjálfari sem þú ræði við hérna á Íslandi, ferði yfir leikinn með einhverjum, áttu þannig félagi þjálfarheiminn?
Nei, alltaf ræði bara mikið við mitt þjálfarteimi, Steini er hérna hjá mér alla daga, ég ræði mikið við hann er mikla reynslu, alltaf bara teimið, Emmi og Kappa sem voru, nei, það er ekki annar þjálfari sem ég er að tala reglulega við hann. Maður heyri einstakur sinnum í þjálfum í deildina að kasta þau kveðið ef við gerir eitthvað vel eða gangu vel í Evrópuleik eða eitthvað svo leis, vel gert að halda ykkur í deildinni, það er mjög svona bara lítil samskipti en maður bara, þú veist, þú bara virðingu fyrir þeim sem búið að spila á móti og ég myndi segja það sem ég tala mest við er rauninni bara vini mínir sem að hérna ég hafa verið lengi í fótboltanum frekar en þjálfar í deildinni.
Er eitthvað, þú veist, er eitthvað hérna auðvitað er einhver húsvíkingur í þér en þegar að þú veist, ert að alast upp og ferir gegnum yngri flokkana og völsungi upp í bara upp flokkana þar ertu að taka eitthvað úr þjálfurinu þar og bara einstaklingum sem að þú hefur svona tilingaðir?
Já, það er alveg svo leið sko. Það komu flotti þjálfari hefur ungur á Húsavík og svo alltaf bara hefur tekið mest frá föður mínum, hann alltaf var þjálfari í mestarloki og þjálfari með aðeins yngri flokkana líka, hann hérna hafði mikla skoðanir á leiknum og mikið passjón og það einhvern veginn snýrist allt fótbolta og hvað þú getur gert til að bæta þig og það hef ég tekið með mér og það mun hérna, einhvern veginn held ég bara tekið með mér almennt í lífið hvernig hann nálgast hlutina í fótboltanum því það er hérna og hafi komið rosa margir strákar sem að hafa staðið sér vel, hafa svona verið einhverjum tímpundi undir hans leiðslu hans og hérna ég held ég svo allir sammálu það að hann hefur haft áhrif á þeirra hugsun og þeirra fótboltafél.
Er Sibbi Skab gerði ykkur tímur?
Nei, hún er ekki alveg sko. En hérna báði kannski með mikið svona ástáleiknum og þrá til að ná langt en nei, við erum ekki alveg eins.
Ef við förum aðeins til baka bara í síðasta vetur þegar það er að fara inn í þetta tímabil 2004, þú veist, hvernig leggur þetta upp fyrir strákan, hvað vilduð þið gera í sumar?
Spila þessi það, já, sko, ég fann það eftir tímabili fyrra, en skrítið á það er, þá hérna, þá alltaf, við förum í byggarúrslit og við förum í þriðum fyrir Evrópu, ég tók að saman daginn, ég man ekki held, ég spila 18 útileiki á árinu, sem er bara ótrúlega mikið og það var þannig sumar við með þess að spila heimaleikin í Evrópu og útileiki að fljúga og og maður farið til Vestmanni og Keflavíkur og takandi ferjur til að komast heim og ná ekki í svefni og hótelum úti og þannig álagið á okkur var gríðalegt og og ég held að það tengið við það þessi lið, Breiðabliku og Víkingur sem fóru langt að þetta hefur áhrif og ég fann það bara eftir tímabilið andlega var hópur minn bara virkilega þreytt svolítið svo sprungi blaðra þar stundum það hefur ótrúlega gaman og gott tímabil og þessum tímabútin alltaf hefði ekki hugmynd að við myndum ná aftur í bikarúrslit en við náðum að komast þangað sem enn voru ánægði með skemmtileg upplifun að fara í bikarúrslit og fá allt fólki og með og fyrir strákana ég held að Andri fann þessi svo eini sem hefði prófað þetta en það var ótrúlega gaman en á sama tíma það voru með þreyttir menn það ekki allir atvinnum menn í káa menn í vinnu og menn voru að missa fullt úr vinnu og það lendi laun og vinnunum sínum og það voru endalaust í frí og ferðast og þannig að ég, það var þungt í hópnum andlega fann ég í svona desember og janúar þegar við byrjum að æfa aftur og mér fannst við í leikjum vera svona andlega þreyttir menn voru ekki, það var ekki ferskleik í okkur og ég fór í smá aðeins öðru sig uppspil, smá pælingar það kom með eitthvað nýtt inn sem að gekk nokkuð vel en það sem við lendum aðeins í hérna, fyrir norðan með fullri vinningu fyrir félagur sem eru þarna þá eru þau bara ekki jafn mikið bólmagn og við inn á vellinum og þetta oft svona svolítið erfitt að vita hvernig gengur þó við séum að vinna Völsung og fleiri lið hérna, Kvöt Kormák og hvað við erum að spila móti það svona þannig að maður veit ekki alveg hvernig það gengur því alveg er komið síðan komum við í lengjubikarinn og það gengur bara fínt spila gengur vel, mér fannst með svona aðeins vera léttast á mönnum allar þeir sem voru heilur gáttu spilað og hérna þar lendum við öðru sæti Skaginn frá svona markatölu lendum við fyrir honum með Skaganum og Víking í riðli og hérna gerði aðtöfli við Víking á útivelli í síðasta leiknum og þetta leit bara ágætlega út síðan byrja tímabilið og það ekki launungamál og við byrjum bara hrikalega illa úrslitlega síðan ég held sem 5 stig eftir 10 leiki sem alltaf bara langt fyrir neða sem við vonuðust til og það skipta ekki máli hvort við áttum sko góða frammistöðu, fína eða lélega, við fengum ekki stig sem við vildum ég held að sé hérna eitthvað að fyrsti leikurinn á móti háka við höfum 28 skot á markið og liggjum á alla leikinn og svo skora þeir eitt líklega ólulegt mark og liggum fyrir 1-1 og svo spilum við vestra heima og eigum ekki góðan leik en bara svona 0-0 leikur og svo allt innu tínum við boltanum eftir hotni og þeir vinna okkur á 90.3 1-0 og þá var þetta mjög þungt en sem betur fer þá náðum við að vinna okkur vel út úr þessu og sama tíma leikmenn sem voru ekki klárir urðu frískir sem voru mikilvæg fyrir okkur þannig að þetta svona það rættist ótrúlega vel úr þessu en ég við ekki hérna alveg að menn voru andlega mjög þreyttir eftir tímblu undan og ég held að sé bara eðlögt fyrir félags og káa sem aldrei verið í svona álagi, strákarnir hafa aldrei þurft að vera svona professional, aldrei upplifa þetta áður, þannig að já, þessna erum mjög ánægður við höfum náð að vinna okkur út úr þessu.
Áður fyrir kannski lengra í leikina, við förum klárlega í hennar kafla sem þú byrjar að nefna. Okay. Bara styrkingar síðasta vetur, menn maður horfi bara á hérna komni farnilistan. Og ég svo sem spurði út í þetta síðasta vetur, kannski ósakert spurninga fyrir þjálfara að fá. Mér leið svolítið eins og káa vera svolítið að draga saman seglin. Það var ekki verið að spýta í, fannst mér. Hvernig leið þér með þetta?
Já, ætti ég bara fara í leikmæna svo ég segi ekki að fulla eitthvað
sko, framan að vetri segi þá var Hans Viktor svo sem eini sem kemur auk Kári kemur úr láni Hákon Atli kemur úr láni Dúsna fer, Pætur fer, Jóhann fer Alex úr láni fer Steinþór Freyr auðvitað var í banni fer í Völsung og því láni Ívar í Höttvíin svo kemur við þar alveg í lokluggans
já, já sko það Það fyrir að spá ég þess að fyndi sko ef með lið sem út ánægð með og heldur sama liðinu þá fara margir áhyggjur að þú sért ekki að gera nóg en það er önnur lið sem er að fá marga leikmenn og ég held að í fullkomnum heimi þá myndir bara bæta við 2-3 leikmennum í hópinu hverju ári og halda sama hópi svona eðlileg útskipting það hefur verið í Káa, við höfum haldið sama kjarna ótrúlega lengi ég myndi segja að það sé styrkleiki fyrir Káa sem ykkur að 14-15 stráka sem eru bara að norðan sem er bara aðeinslegt sem eru vildi í hópjákur og svo nokkur ungi strákar það er rétt að koma ekki mikil styrking en Hans Viktor sem dæmi kemur og stóð sér frábælega endur að það var besti leikmaður okkar á lokáun og ótrúlegt kredit á hann hafa komið hérna staðið svona vel á sinni fyrsta tímbili og sérstaklega að því að það er mjög erfitt að standa sig vel sem hafsend í liði sem er ekki virka, það er bara rosalega erfitt en hann einhvern veginn var stabíll og góður gegnum allt tímabilið og var í flestu leikjum virkilega góður þóðum tapað. Þannig að það var gríðarlega styrking. Jóhann Símon náttúrulega hörku leikmaður sem við tókum bara á hálfsárs samning þegar hérna ég við fórum í áfram í Evrópukeppninni hann bara of dýr leikmaður fyrir Káa og bara of háu leveli fyrir okkur til að halda einhver ár aðrir hann sem hún nefndir voru kannski ekki mikið í framtíða plönum hjá okkur, Pætri gekk bara ekki nógu vel og fór heim til Færeyja Steinþór alltaf bara já, fór í bann og hættu og fór í Völsung og hættur að spila þessu leveli þannig að ég myndi ekki segja misti eitthvað rosalega mikið sem viðum saknað en það kom ekki margir inn en á sama tíma þá heldum við bara ótrúlega mörgum og hópum okkur á flottum aldri þannig að ég ekki alveg sammála því og svo líka eitt sko þó að linaðu árangri og fari í, eins og við vorum í Evrópukeppni þá var samt ekki þannig að þú ætli bara að brenna öllu peningunum að kasta öllu til í eitt ár og svo bara allt búið þú veit einhvern veginn að byggja þetta upp skimsamlega og það sem ég bara sem stjórnina að gera hérna við erum mikið að spjalla saman og mikla pælingar og þetta eru reynslu mikli menn bara, svo þið ekki sagði Péturs með þvílíka reynslu og frábæri sem starfi og svo erum við stjórn sem að eru alvöru menn sem eru háttsettir í stóru fyrirtækjum og þekkja bara hvernig að plana hlutina og við gerum oft svona 3 ára plan hvernig við ætlum að hafa hlutina og undanfarin ári það bara gengið mjög vel eða þú lítur bara á Káa sko áður en ég kom notabene hvað Káa hefur gert bara kannski frá 2015-16 myndi ég giska að það hafa verið uppgangur og tekið mjög skynsamleg skref
skynsemi en samt löngun í árangur, þetta fer stundum ekki alveg saman þetta þarf svolítið að smetla og gera það þetta með þegar að vinni bikar, þetta bara frábær tíumbil þannig sé en þetta kannski, þetta ekki langt frá því að vera samt bara vonbriði
Já, menn það er svo stutt að milli fótbolta þú veist, ef þú tapar rústarlega ekki maður vonbriði og vinnur, þá er þetta æðislegt sko, og þú veist, það sem okkur veist, náttúrulega æðislegt við erum að vinna bikarinn í fiskipti sögu Káa og tryggjum okkur aftur í Evrópu og eins og segja, á rosalega mörgum heimastrákum og þetta er náttúrulega bara risa stund fyrir Káa, maður er bara þakkláttur að hafa fengið að vera hluti af þessu En það er, svo ég segi í fótbolta, það er oft svo stutt á milli. Nú síðustu 2 ár eru búin að vera, sko, frá mínu bara síðasta leik hvort þú komist í top 6 eða ekki. Og þó að við sem erum búin að vera skynsamir og búin að standa okkur vel, að þá meður samt ekki missa fætnun í jörðina, við erum káa, sko. Það er ekkert sem segir að við eigum alltaf enda fyrir ofan Víking, Breiðablik, Val, FH og KR. Það eru mörg lið fyrir sunnan sem eru kannski með meira bólmagnu við og svo er það bara ótrúlega erfitt fyrir lið út á landi að lokka virkilega góða leikmenn út á land þannig að þess að ef þeir eru mjög góðu fyrir Káa þá eru mjög líklega mjög góðu fyrir önnurli líka fyrir sunnan og það er bara ótrúlega sem menn vilja freka búa þar þannig að við erum svona er aðeins erfiðar fyrir okkur heldur en flestli í úrvalsdeildinni að fá leikmenn þannig að þú veist ég myndi segja mér bara að vera skynsamir og það er ekki leið Káa að fara henda öllu til og ná í 10 nýju leikmenn til þess að vonast til að hérna í ná einhverjum árangri 1-2 ár og eins og segja, okkur hefur tekist það með að vera skynsamir og ég held að verði bara svo þess áfram.
Ég ætla að þetta er ein spurning sem þú út í skynsamir viðbótt, þú verður þess að þjálfa leysins, þarft að skila okkurum árangri, ertu ekkit bankandi bara á dynnar, herri ég þarf hérna 2 til þess að græja þetta?
Stundum jú, ég segi alveg mína skoðun en þegar það er búið þá bara bakka ég frá því að ég er ekki þess að gera samningu leikmenna, ég er að eitthvað að menn fái 2-3 ára samninga, ég segi stjórninni mína skoðun, ég segi hvað ég tel vant í liðið, ef ég er með leikmanni sem passar akkurat þá læti ég vita því, ef ekki þá segi ég þarf þessa típu af leikmanni og svo reynum við að hérna, í samningu að finna það með alls konar tólum, umbásmöður merendis og skáta ásleis og hérna, þannig að inn í end þá hérna, ræðu þjálfarinn ekki öllu hverju koma en ég vissulega segi mér skoðun og það hefur bara, eins og segi, verið gert á skynsaman hátt og ég held að flestir káma sem ég með ánægðir með útkoman undarfærin ár, bæði sem sagt að vinna titil fara í Evrópu upplifunin og hérna ég og já, getur kannski haldið háum standart á liðinu eða heldur áfram að fara í Evrópu og segja leikmenn því að það er auka peningur sem kemur inn og það nýtist öllum í liðinu að peningur sem kemur inn fyrir liðið þannig að vonandi getur við haldið áfram að standa okkur vel
Í lokmars kemur svo við að Röður Kjartarsson hversu mikið veist þú til dæmis af þeim aldraðanda?
Rosalega lítið ég náttúrulega þekki við að frá við vorum saman, spilum saman fyrir nokkrum árum og ég vissi bara með rosa litlu fyrirvara að koma því að það kemur upp svo staða að hann er hérna mögulega að koma og mér fannst vera svona smá, svona alltaf rísa biti sem er að koma heim þess að menn vildi fara smá lengt með þetta þannig að ég í því tilviki hafði rosalega lítinn fyrirvara en þegar ég hérna í þeirra stöðu sem við vorum í á svona stórt nafn var að koma heim og ég vissi að hann væri ekki í standi að þá hérna ég, vildi ég samt fá hann því að tímabilið er langt og eins og ég þetta var í lok mars þannig að hérna smá tími fram að tímabilið og svo myndi taka nokkuð leik að komast inn að það, væri, það myndi hjálpa okkur mikið og hérna sem hann gerði, hann tók á langa tíma fyrir hann að komast í stand og hann veit að sjálfur og sagt að sjálfur og við höfum tekið marga fundið og rætt málin en sko það sem er búið frábært við hann að hann hverju einustu æfingu leggur sig fram hann hefur komað heim, búin að vera miklu stærri félög markaðastur í mörgu löndum, hann er aldrei með stæla flottur við ungu strákana og svo þegar hann komst í stand þá bara fór hann virkilega að skila fyrir liðið og mér svo gaman að sjá hvað hann er ekki liðsmaður hann hleypur með þessi leikjum þegar ég tók hann út af fyrir mér, bara ekki með nóg miklu orkun á vellinum og við skorum eftir hann fyrir út af þá stendur hann upp og fagnar og hann bara algjör liðsmaður þannig að ég var ánægður með hann og eins og segja, hann kemur og á bara stóra þátt þegar við snúum þessu við og bara mjög virkilega góður eins og í byggarústelnum
Káa var auðvitað búið að vera þarna í hvað eitthvað, 7-8 ár með Ásgeir Grímsson og Elvar Árna frammi og hann komið tíma aðeins að hristi písu
Já, eins og segir, þeir eru búin að standa sig bara ótrúlega vel og þekki hvort annað vel og eru hérna og brenna fyrir fótbolta, þannig að það bara æðislegt en einhverju tímabúti þarf að koma með kannski smá fersleika eitthvað annað og svo fór það bara þannig að Viðar komst á undan þeim í gogunröðuna þegar hérna hann var komin í stand á vissin tíma og ég held að það er bara mjög gott til liðið að fá samkeppni og þú nefnir þá þrjá að fleiri hérna sem er að berast um stöðunar en já, þeir eru múin að lengi hérna, saman og standa sig vel en á einhverju tímpúndi þá hérna, kemur að því að menn breyta til
Mútið fyrir staðið eins og segir, þetta byrjar að byrja að háka og þetta var svona því áttu klálega að vinna þannleik eða hortir í alla tölfræði svo er þetta bara þetta er brekka
já.
Ég held að séu hvað, það var ekki tíund umferð þá er þetta enda í fallseti Held ég alveg örgulega
Það geti verið, ég mandi ekki nákvæmlega
Þetta er allavega einn sigur í deildinni þangað til í 23. júni
Já
Fimmsti held ég að þessi ég komið á þeim tíumbúti Ég rætti þetta alveg veist, Við auðvitað förum og skoðum hvernig landið liggur Hvort það sé hýta á mönnum og allt þannig veist, Hvernig leið þér á þessum tíum á þessu rönni?
Hvernig leiði mér sem þjálfara?
Já
Bara þú veist, í byrjun var þetta alltaf læg sem ég fannst hérna við eiga að vera með fleiri stig en síðan við ekki alveg það koma hérna nokkra vikur sem maður fór að hafa áhyggjur því að einhverju tímúti þarf að hrökkva í gang og maður er enda að horfi í það sem vorum að gera vel segja að maður fór að fá því horfi í þau atriði sem við þurfum að gera betur og kannski ætla ekki að breyta heiminum heldur bara að finna 2-3 mikilvægustu atriðin og ræða það af því að tölfræðin alltaf með þessum tímúti bakka okkur það upp við áttum að vera miklu ofar í töflunni tölfræði sem við skoðum að bara áttum að vera svona 7. til 9. sæti og þannig að þetta var erfitt en við heldum í það að við vissum að við gátum gert betur við höfum gert það, sama leikkerfi í fyrra náum sömu leikmönnum, sama þjálfara vissum að hvað byggja í okkur en ég held við mig bara vegna sem við byrjuðum illa að þá höfðu tekið aðeins með okkur þessa Evrópu þingu frá árinu áður og þá var erfiðara að snúa þessu við og saman på tímbúinn alltaf bara veist, það er ekki launing að mála að Grímsi gríðarlega mikið á leikmæður okkur hann var tengdu bara við öndunum við henni upp á sjúkrahúsi sko. Og Viðar ekki komin í stand og Jakob bakbrotinn og veist, það var alls konar hlutir í gangi líka sem vissulega eru hjá fleiri liðum en þegar þeir komu svo inn og við fundum taktin aftur og þá snerist þetta við og ég talaði snemma það við strákana að þetta væri þannig að við yrðum í fallbaráttu lengi út í hvernig staða væri og það er bara eitt verkið að taka á því í lífinu bara gerum þetta svo vel og hægt er hætti að spá mikið í öllu neikvæðni gerum vel leikjunum og að bikarinn gæti verið gulrótin við tölum þetta bara strax og okkur langaði náttúrulega aftur langt í byggarnum eftir hann gerist í fyrra og ég held að það hafi hjálpað okkur rosalega að nálgast þetta svona og það gekk upp með byggarinn við fengum ekkit auðvitað leið í byggarnum við fáum hérna fáum IR sem að ég leikir undir þá sá bara það hörkulið úr fyrstild síðan fáum við hvað vestra og við fáum fram og val og svo viking við fórum alveg gegnum öll úrstöldin fyrir utan IR sem var svona spútninglið fyrstildar og það gekk bara vel og í þessu svona réttanum við snúum þessu við þá vinnum við hérna fram 3-0 heima í byggarnum og þá svona fann ég bara við vorum bara að finna taktin aftur og kom svona trú í það sem vorum að gera
Þú talar um byggarna því þetta eru held ég á þessu erfið að kafla eru þau að vinna þrjá byggarleiki IR, vestra og fram hversu mikið svona bjargar það stemningunni í hópnum líka?
Ég held að hjálpa okkur mjög mikið þannig að það var allt í einu keppni, það var gullót sem við gátum farið langt og gert skemmtilegt, við gátum unnið og það var leiðin okkar eins tímúti til að reyna að komast aftur í Evrópu leiðin til að vinna titil, þegar deildin var farin frá okkur, við vissum það og þessna er bara ótrúlega þakkláttur fyrir þetta hafi gengið og strákarnir einhvern veginn voru sterkir í gegnum þetta því að þeirra svona er og lið spilar undir því sem vonast til, þá koma allskins gagninsrættir og sem getur haft áhrif á sjálfstöðs leikmanna og fleira en við stóðum bara af okkur og ég held að hluta því sé líka hvað við erum með reynslu mikið lið og strákunum bara þetta virkilega sveið þessu strákar sem eru hér, sem vildu standa sér vel og þeir fóru nú völlin og löðu sig 100% fram og þess að náðu við að snúsa við
Ef að stengu tíman hvort að þú er rétt maðurinn?
Nei, ég gera það ekki ég hef bara trúa því sem að ég er að gera og ég, eins og segi, ég kostur við að hafa verið leikmaður áður með strákunum og ég þekki það út og inn og vissi alveg hvað ég þyrta hérna, hvað taka þyrta ídá til að halda það vefnið og fá það í gang þannig að nei, ég náði ekki það langt að ég hefði sjálfum mig
En var ekki tíma einhver fundur hérna, hvort að þú erir áfram?
Ekki við mig allavega, en ég reikna fastlega með því að stjórnir sem funda reglulega hafi rætt þessi mál og það er ekki launinga mál að fólk að fara að spyrja mig hvort að ertu ekki tættum að reikin og verður reikin á morgun þetta og komið þangað, en þú veist, þú getur ekki þannig gert en bara að gera þitt og hérna, eins og segi, ég hafi trúað því sem var að gera og staði fyrir að fara allt í náttúrulega að breyta allum heiminum að það hlutninga á gilla, þá heldum okkur við okkar og það sýndi sér bara að vera rétt
Svo þetta sé rétt það sem ég sagði áan, ég sagði held ég 10 leikir þetta voru 8 fyrstu leikinni það er 1 sigur í þessum 8. leik það er tap á móti breiðabliki útvelli það var alveg leikur sem þið hefði hægleikinni unni bara
Já, eins og er það ekki eftir framleikinni, já þá voru við brotnum mjög flottir og við hérna eigum bara góða framistu á móti breiðablik útvelli og breiðablik eru sterkli og alltaf og við skorum eitt svona frekar fyndi sjálfsmarki í þessu leik og töpum 2-1 en við fórum einhvern veginn þá tilfinningu bara ok, við erum mótni góða útgáðan á okkur aftur þegar fórum heim, af því við vissum bara áttum frábæra framistu á móti breiðablik útvelli og ef við myndum spila svona eins og síðustu 2 leiki á móti fram á breiðablik þá myndum við pottet snúa dæminu við og það með hérna, að vera hrættur að falla, ég náði aldrei þanga vegna þess að ég vissi hvað bjói liðinu og liðin sem var í kringum okkur ég taldi okkur vera ef við spilum okkar hæsta leveli taldi okkur vera betri en þau og þau voru bara í kringum okkur, þannig að ég hafði einhver stókurslega áhyggjur því, en ég hafði bara áhyggjur að það mætti ekki líða á langu tími þannig að við yrðum það káfaleg sem við eigum að vera og ég held að þessi partur sem það nefna þarna á tímbilinu hafi svona snúið dæminu við þessi fram og breiðbisleik og þóðum tappa honum að þá var þetta virkilega góða framistuður og eftir þetta þú meðtir fram að ég held að við bara tappa einleika næstu 12 eða
Áðurinnu förum í hann skemmtilegri kaflakaski, það er tveir hluti sem er alltaf Það voru einhverjir sem að hérna, stoppuð alveg við þessa fyrirsögn hjá á vísi.is Gæti orðið spennandi verkefni að vera í botnbaráttu Þú nefnir áðan að þú varst búin að segja við strákan þeir eru ykkur lengi í fallbaráttu En það voru eitthvað sem tóku svona öfugt í þetta að vera spennandi að vera í botnbaráttu
Já, sko þú veist, allar að lemja haustum í vegg og halda á að getur ennþá unni deildina þegar þú kannski í næsta sæti eftir áttan fyrir allar setja upp bara ok, þetta er staðan hefst, verkefnin ekki bara í fótbolta bara í lífinu, eru misjöfn þannig komið staða bara, herðu okkar markmið er að koma okkur úr fallbaráttu og ég leita á þess að spenna því vegna að þess að við vorum búin að underperforma, ég vissi hvað við gátum, hvernig getum við snúið þessu við, hvernig getum við gert það saman, mér finnst það að vera spennandi, af því að það er ekki spennandi að vera neikvæður yfir þessu og falla og fara að spila í fyrstild, það er ekki spennandi, þannig að mér fannst þetta spennandi verkefni fyrir okkur sem hóp, fyrir mig sem unga þjálfara, er að snúa við þessum hlutum því að það er mjög auðvelt að vera þjálfari þegar allt gengur sig að planinu, en hvað er að hlutinni fari bara í vitleysu og hundaskít, hvað allt er þá að gera? Hversu sterkur ertu þá? Hvernig allt er að fá hópinn til að standa saman? Hvernig allt er að fara að finna lausnir? Lausnir sem að vanlega voru allt inni ekki til staðar og það var að gera eitthvað annað. Þannig að ég svo sem bóð ekki til þess að fyrirsögnu, en þetta var alveg á þennan hátt settur sem spennandi verkefni, hvernig getum við orðið við sjálfur aftur? Mm-hmm. Þannig að það var svona meira það sem ég var að meina og ég las einhvers staðar hérna að allir hafa gott plan, þá var út hérna, farið högg í andlitið, þeir eru bóksarið um allt planið svo farið eitt högg í andlitið, hvað gerir þá? Mm-hmm. Og við lendum bara í því, við sem þjálfara teimi og sem hópur og eins og segjum, þú ert alltaf að læra í lífinu og maður kemur bara sterkari út úr þessu og ég hef svona talað við þjálfara í mismöndi íþróttagreinum sem að hafa lent í svipuðum hlutum eftir sem að höfðu sambandi um mig og spurðu bara hvernig ég gerir hlutina og hvernig nálgast þú þetta því að þeir eins og ég höfðu bara áhuga á þessu áhuga að læra þessu, stráka sem að höfðu er að þjálfa önnur lið og gekk illa spurðu betur hvernig gerði þetta í káa hvað gerði þið, hvað hugsaðu og hvað er að passa sig á og þá lentum maður í mjög góðum samtölum við menn sem að lent í svipari stöðu og hérna maður bara lærir endalaust.
Gaman að mitt að því bara grípa þannig að búnt, þú veist það gaman að geta sagt frá og svona útskýra hvað fór fram.
Já, það veist, ég reyndi bara útskýra hvernig við takluðum þetta, hvernig ég hugsa þetta og eins og allt annað eru ræðið menn, þú pikkar upp einn og einn hlut sem þið finnst sniður og hérna þú getur notað í þínu starfi og já, ég vona alltaf að mér fasta áhugaverð samtöl og bara svolítið svona já, þú veist, þú þroskast bara sem þjálfari að lendi í mótlæti, ég held að séu allir sammála því, þessir gömlu jaxlar sem þú talaði henni í Íslandi sem að þjálfa lengi, flestir að mér reknir einhver tíman og þú einhvern veginn, það er svo mikið í þessu, þetta er svo ótrúlega margþætt að vera þjálfari.
Mm-hmm. Hinn punktur er svona áður við förum í sigurgönguna er varandi viðar, það er, þú nefnir hann lengi að koma sér í gang og allt það, þegar þið eru að vinna leiki og það var sérstaklega eftir bikarsigur á móti fram, þá færðu mikrofónu grímuna, ég er að taka viðtalið og ég spyr út í við þar, af hverju er hann ekki í hópnum? Og þú bara svarar hann að það er að standa sig betur á æfingu. Hvernig er, þú veist, ég veit að þjálfara vilja þetta ræða leikir, hvernig er að fá eitthvað svona utan að koma til spurningar þegar eitthvað bjartir í gangi, skilur, sem er kannski svolítið neikvægt?
Já, það er bara hluti af starfinu, skilur, ég hefði frekka að fá neikvæða spurningar ekki einhver vel heldur en jákvæða spurningar ekki einhver illa en þú veist það er bara hluti aðeins og hann veit það bara sjálfur, hefur sagt það sjálfur, hann var bara of lengi í gang og ég held að hlutaði honum að hann er ekki lengur 25 ára og hann var bara með hugan við annað heldur en fótbolta eftir að koma heim, bara sagt það sjálfur og hérna fekk smá leiða á fótbolta og hann margt í gangi í lífinans og það tók hann bara lengri tíma að snúa við blaðin og komast í alvöru form fyrir úrvalslið Íslandi heldur hann hélt og það er bara hann maður eldist, þú ert að hugsa vel þig, þetta tekur allt lengri tíma og hann lenti bara því, þetta tók ó langa tíma en eins og ég segi, hann var alltaf með gott attitút og æfingum, aldrei með stæla, þannig að ég var ánægð með það, það er oft sem menn hafa að spila á hærra leveli sem að menn kannski eru smá svona arrogant eða með einhverju stæla eða þau ekki að spila, það var aldrei svo laus með hann, alltaf hérna bara með mjög flottur og sýndi öllum virðingu og engi stælar en það er klárt mála, hann hefði hérna í hefði vissulega mátt komast fyrir í gott form.
Ég manna Grímsi svona talaði eins um þetta af því að þetta var búið að vera svolítið mikið að töpum svo kemur fyrsta fyrirsögn eftir sigurleik, góðan sigurleik, það snýst um viðar.
Já, það er ekkit frábært en það er hins vegar bara fyrirsögn í einhverjum fjölmiðlum sko. Við alltaf ræðum fundina og við förum yfir leikina og eftir hvernig einasta leik þá erum við með videofund þar sem við sýnum klippur og gerum vel og sem gerum illa og reynum að læra því og þannig að það var orðið miklu léttara hjá okkur þannig að kannski, ég segi þegar það gengur vel þá þólur við betur svona hluti það er erfiðar þegar það gengur illa þá fara menn í smá vörn svona eðli leikmanna þegar það gengur illa þú bendir hluti þá fara menn í vörnum aðstöðuna í staði fyrir að læra henni þannig að þannig að já, já, það var ekkit vesen en auðvitað við að bara það stórt nafn að hann dregur að sér ótrúlega mikla athygli, það er bara eðlilegt.
Sigurinnan byrjar svo á bara að endur koma sér á móti fram, Daniel Hafsteinsson held ég svona leiðir svolítið þá endur komu, hvernig svona fannstu þá, þetta er byrjurinn á okkur góðu, eða varstu búin að horfa aðeins lengra tilbaka?
Já, maður varst lengra tilbaka og þú veist, maður tala menn voru sem ekki úrslit sko og ég heldum við bara alls ekki að skila að vinna leik fram voru frábæri eins og leik og þú veist við jöfnum á mann ekki tímindu kortur eftir og vinnum svo bara alveg í lokin frábær mörk hjá Daniel frábæra sóknir og unnu leikin en þú veist fyrir mér kannski hefur verið sangætt játtefli og svona er þetta bara hlutinni gengum með okkur, við spilum líka hérna heima við víkingaði setna sem að vantaði líða okkur, við hefum haglega getað verið komnir undir 1-2-0 í fyrra leik, endum við svo að vinna og frábæra marki 8-8 og þá var allt inn og allt vola æðislegt sem að vissulega var en skilur þú veist úrslitin þú veist, þau eru svo svart og hvít sko, þau eru ekki alltaf eins og frammistaðan en við tókum með okkur að sigur, við tókum með okkur að hlutinir voru í betri horfum en sjálf frammistaðan í leiknum fannst mér ekki vera frábær, hún frekar góð, þessu tímabúti eru framarinn bara hörku góðir, þeir eru alltaf í hvað, bara fjórða, fymta sæti og rosa mikið jákvæðni, spiluðu skemmtilega fótbolta, Rúnar kemur inn með ferskan blæ og þarna unnum á tvisverru eða á stuttum tíma, þannig að það gaf okkur alveg jákvæðni en mér varst frammistaðan í leiknum ekkit frábær, bara fín.
Mm-hmm. Svo vinni Háka úti, eða svo stoppa við Val hérna heima í byggandum, 3-2 sigur, það var svona, mér fannst svona að Valsmenn vera meira með boltan en þið voru alltaf þægilegir í vörninni, þú veist, hvernig þið voru með uppsett liðið?
Já, við hérna fórum í þryggjahæfsta í svo leik og hérna við bara svona valur alltaf þessi tímpunkti eru virkilega sterkir, þetta var án að fóra hallenda fætið hjá þeim og hérna og ég eru bara með frábæra leikmenn í hverju stöðu og reynslu mikið góð þjálfara sem að hérna ég þekki káalið gjössalega út og inn, Arna Gettason, þannig að það, við vissum alveg að við erum líklega að minna með boltan en við settum bara leikinn þannig upp að þeir myndu koma óvalega að við varum þéttir og svo myndu vinna boltan og þurftum við að gera vel með hann þegar við vinnum hann og þeir fara með marga leikmenn hátt á völlin og opna svæði og ég varst bara mikið hjarta í þessu leik, þetta var ekki byggaleikur svona
stofn. Jú, jú.
Þarna ég mitt var sem við vonumst til að geta orðið gullótin okkar, byggakeppnin og það var alvöru hjartaðin og fullt af fólki sem mætti og við vinnum bara sangjana sigur og skorum 3 mörk og það var leikur sem gaf okkur virkilega mikið og við svona vorum að þess að skipta á milli 2 leikkerfa, ég vil meina að Káa þurfa að geta að spila 2 leikkerfi í deildinni og þetta var semst, þarna fóru við 3 hafsenda og það bara gekk fullkomlega upp.
Eitt leikmaður sem byrja þannig leik sem að byrja ekkit rosalega marga leiki í sumar, Andri Fannar Stefánsson bara frammist að hans í leiknum var mér bara eftirminnilega því að stannar glímaðna við Gylfa og fleiri öflugur leikmenn sko.
Já, hann var bara frábær í þessu leik og hann spilaði með þessu líka leikina móti Víking í sama leikjöru sem við unnum en sérstaklega þessu leik átti hann bara virkilega góða frammistu og Andri alltaf bara hann er bara góð leikmaður, hann er klókur, hann hérna hefur gert þetta allt saman áður og hann er ennþá þó sé aðeins farin heldast, þá er hann með virkilega mikla hlaupigetu, hann getur hlaupið 14 kilometra ekkert mál og bara, og mér varst hann bara stjórna uppspilinu vel þegar við unum boltan, hann er hérna virkilega klókur í því og mér varst bara hann styrkleikar komið ljós í þessu leik, hann ég sammálaður, hann hérna hann átti þetta virkilega sterk framistaði honum í
þessu leik. Það ykkar bara átti að reyna að komast í efri hlutan en á sama tíma er þessi risastóra gulrót sem er byggarúrslagleikur hvernig var að jökla þessi tönnu bara í næsta, já þetta verði endaráði vera næstu 2 mánuðir sko.
Já, það var öðvöldur að heldur að jökla 3 keppnum á ráður skal ég segja þér, það er miklu verið þeirra og eitthvað sem við þurfum að skoða á næsta ári og ég held að þú spyrir Arnar Gunnlaugsson og Blikana það er alveg sama hvað mér segja, þetta er virkilega þú ert virkilega að vanda þig og þetta hefur áhrif á deildina 100% og nú erum við nú kannski ekki með jafn stóra hópa þessi lið þannig að þetta var virkilegt púsl en þetta var ekkit vola erfitt ég segi, ég held að við hjálpað okkur að vita það að við erum bara konir byggar úr stitt að menn gætu haldið hérna í svona motivation fram að byggar úr stærinum og okkur gekk vel þangað til að ég hérna eins og segi, leikurinn fyrir byggarústa leikinn, þá setti ég upp hann sem æfing fyrir byggarústit. Ég spila á móti IA úti og ég hefði ekkit spilað svona á móti IA ef ég væri bara auksin deildina. Ég vildi sjá hvað væru kostir og gallar hefur spilað með þetta kerfi og pressu með þessu öllum að pressa, útráði sem ég má sjá á Víking, og það hjálpaði okkur gríðarlega því að ég sá hann að tvo hluti sem ég þurftum að spáa aðeins í, sem að var svona galli á því hvernig við pressuðum, og við leistu það fyrir byggjóðsleikin, hann að í rauninni skaðaleikunni þó að hafi tapast og útvöldi þá nýttist hann okkur mjög vel.
Þetta eru 11 leikir hann sem þið vinnið held ég 7 og gerir 4 játtafli á sem kafla eftir þess að erfið byrjun. Hvernig var stemningin? Er þetta alveg tvennt ólíkt, bara hversu skemmtilegt er og hversu erfitt hittir?
Já, það er það sko, en ég held að segja meira svona, ég held að segja meira svart og hvíti át leikmaður. Þú ert svo mikið að hugsa um einhvern veginn úrslitin og þetta og menna þjálfarnir eru meira að spá í, þú veist, frammistöðunni, hvað get ég bætt og hvað er að æfa og hvernig að setja þennan leik og svona. Það breytist minna hjá okkur en fyrir leikmann held ég að segja ennþá stærri hæðir og lægðir heldur en þjálfarnar.
Hvernig líka jöklar því að vera með tvo leikmenn sem þú veist frá byrjun tímabils að þeir eru ekki að fara að taka þátt í seinni hlutunum, er ekkert erfitt að vera með þá í risastóru hlutverki og vitandi það að þeir eru ekki bara að klára tímabilið?
Þetta er Svein og Bigga. Já, meni, það er bara svo tölum á hann. Við erum káa, við þurfum að hafa fætur í jörðum, við viljum ekki standa fyrir því að stráka fari út í nám og núna er Biggi til mér komin heim aftur, búin að mennta sig og hérna, þetta er bara okkar, þetta gerast heldur ekki mikið í staðstilunum fyrir sunnan að hverfi 2-3 menn bara mitt tímbil, þeir eru bara með öðru sér sett upp en við, en jú, vissir það flækir þetta aðeins hlutina, en hérna, þeir gerir þetta líki fyrra, fórum byggar ástöðu höfum það ekki heldur í fyrra, þessu tímbúnti Sveitmargir, hann kláraði hérna vel víkingana heima og við missum hann strákur sem gátt virkilega meitt víkingana með eitthvað þeir spila, hann er ekkit í staðar. Þannig að þetta var alveg, þú ert að spá í þessu en við gerðum bara vel eða stjórnin að fá Darko inn, Darko kom og var virkilega upplöðu fyrir okkur, strákur með mikla reynslu og hafði unni titla áður og þannig að það var svo sem ekki flókið bara maðurinn fyrir bygga en hinn staðan var aðeins flóknari því að Sveitmargir er svolítið sérstakur svona powerful leikmaður sem hefur nýst okkur vel, en við bara spilaðum honum eða hóndlega fór út og þá köttum við hann og reyndum svo bara að leysa lautina sko.
Þið eru hann í möguleika á hérna sæti í efri hlutarum, ég er hann alveg þangað til að blikandi koma hérna og vinna. Ég get bara sagt að það voru bara mjög óverðskuldað sigur hjá Breiðablik, ég fannst mér.
Já, geta Breiðablik þakka okkur og sílsmeistarar og hérna tvö úrslit með sér. Nei, hérna, já, mér er bara sammálaður, hérna, eins og segi, mér finnst svona eins og við máttu að fá meiri núllstiga móti Breiðablik í sumar, þó Breiðablik segja frábært liða, hérna, að þá áttu við bara fína frammistöður og ég alveg sammála því, ég vilja fá meira út úr þeim leik, frammistaðan var betri heldur en meir sæða frammistaðan á Kópavogshelli. En svona er fótbolti, en þú veist það bara sem þjálfari að ef að frammistaðan er góð þá inn í end færðu á sem átt skilið og stundum, eins og sagði við unnum hérna, Víkinga í deildinni 1-0 og frábært að vinna Víking og halda hreinu, en þegar ég horf á leikinn þá voru við bara heppnir í tvisari fyrirleik, þeir áttu bara hefðu getað hæglega getað skorað 2 mörk í fyrirleik og þá hefðu ekki verið eins æðislegt. Þannig að þú veist, við heldum við bara að fengja sem áttum skilið, við endum við miða deild, við vorum frábæri í bikarnum, vinnum hann og ég bara einhvern veginn maður líka ánægður og jákvæður fyrir því að þú veist, þú hefur byrjað svona og náð að snúa þig við. Þú takir þetta með þér inn í næsta tímabil. Ég held sig verra að byrja vel og enda hræðilega. Þannig að hérna, við erum bara gríða lánaði með þetta tímabil og hlökkum til næsta tímabils.
Fyrir maður í byggarúslutin. Tapið þarna tveimur leikjum í deildinni fyrir leikin, góð framist á móti Breiðabliki, æfingaleikur á móti IA. Hvernig svona hefur þessa viku fyrir byggarústildin og ertu mikið að tala um leikinn ári áður?
Nei, ég held ég bara að valla minnst á hann sko. Við hefum það tölum bara það hlutir sem við þurftum að hérna, gera til þess að vinna byggarústaleikina því að þú veist, í fyrra var allt svo æðislegt að komast í byggarústild en það er ekkit æðislegt að komast í byggarústild aftur og tapa tveimur rauði, ég held að segja ekki gaman. Þannig að við tókum það með okkur að í fyrra þá var svona upplifið allt saman að koma allt inni fullt áhorfundum spila og lögut að svelli aðeinslegt þú einhvern veginn getur einbettið meira en hlutum sem skipta máli þar sem gerist inn á vellinum það eru þetta komið í annars sinn og við ætlum við klárlega að fara þarna og vinna Víking það sem að gaf okkur líka trú var það að bá ganga vel og við varum nýbúin að vinna Víking þannig að við sem alveg, þú veist, þú sagt já, getum alveg unnið á, en virkilega trúir í sjálfur og þú gerir það að þeir eru búin að vinna á þannig að ég fann það bara að við ættum góða möguleika og Víkingur er frábært lið og þessu tímumóttin alltaf er bara að standa sig ótrúlega á þremur víkstöðum og eiga bara mikið hrós skilið með breiðan hóp, þó menn dett út koma að frábæra menn inn yfirleitt er að svona koma smá þreyt í leikinn þá geta þeir skipt inn á bara virkilega öflugum mönnum sem geta breytt leikjum og gerðu það hann í byggjóðstreinum þannig að þetta var snúið verkefni en samt fann ég það bara á strákunum að við vorum andlega tilbúin til að vinna leikinn og svo kemur það bara ljós á leikdegi hvort það takist
ja, hvernig er kannski mest í því að nýta sér vonbriðin frá árunar hvernig sér þetta?
Ég sko, ég er einhvern þannig að það er ekki kvatning fyrir mig að nýta með vombriði eða eins og sumir í þessi kvatningu að hatingun eða koma ykkur með örfi, sko, fyrir mér er bara kvatningin að langa að vinna eitthvað, veist, að vera fyrstir í sögunni til að vinna eitthvað fyrir káa, ekki bara fyrir káa, ég held að hafi flestir út á landi gaman að því að liða út á landi náði árangri, við svona stöndum saman, þú veist, mér veist rosalega gaman að sjá IBVF í úrvalsdeild, sjá vestri úrvalsdeild lítið bæðafélagi, því ég út á landi þetta er aðeinslegt, það væri hundleiðalt ef öll liðin væri bara í Reykjavík þannig að fyrir mér var meira kvatningin bara stráka, við getum gert eitthvað eftir þess erfið byrjun, getum við gert eitthvað sérstakt við getum skrifað söguna, það er enn verið að tala hérna, lið 89 sem vann hjá Káa og þeir eru með hýttinga og 5 og 10 og fresti, sagði, þetta langar mér að gera, mér langar að við hýttum stíðan næstu 40 árin og 5 ára fresti, byggarmeistari hýttingur og vera fyrsti til að vinna byggarinn og mér varst það miklu meiri kvatning heldur en einhver vonbrið ári áður.
Þið farið að æfa á Grindavík, Grenivík fyrir leikinn og hérna bara æfa á grasi og gera grasi, þetta er aðeins öðru sig, þurftur að passa aðeins hvernig álæði var og svona þessu?
Já, sko, við, sem var gott fyrir okkur, við náttúrulega fórum og spilum á grasi við á útvelli leikinn fyrir, þannig við fórum á grasi og ákveðum bara að halda okkur á grasi fram að leik. Ég er ekki hrifin að því að taka bara eina tvær æfingar á grasi vegna þess að það getur svona aðeins setið í líkamannum að skipta um undirlag og þá kannski eftir að koma frekar aumur í leikinn sjálfan en þarna gáttum við æft bara í viku á grasi og þeir voru svo vingjallega við okkur grænvíkingar að lána okkur völlin þannig að já, við minkum álagi aðeins en þessi tímpúti erum enn bara í toppstandi og þurfti svo mikið mikið að spá því en hérna, ég held að það er bara verið gott að geta fengið að æfa grasvelli og svo alltaf fóru og æfðum á laugardagsvelli líka fyrir leikinn.
Hvernig kemur leikplani til þín? Hvernig þú ætlar að vinna víkingana?
Ég alltaf bara er búin að spila nokkuð sinni við á og hérna, eins og segja, unnuð á heitt eldina áður og ég taldi vera mesta líkur, við erum sterkastir á mótið með að fara í þriggjansta kerfi og vera rosalega aggressífur á þeirra kantara sem eru frábærir einn og einn og já, ánst að fara eitthvað í details hvernig ég hugsaði leikina þá var þetta eitthvað sem ég var búin að ákveða bara fyrir löngu og svo komið svona ykkur umræða líka þeir áttu erfitt með að spila móti liðin sem að voru aggressífur og í þriggja afstakkerfi eins og ía og fram og flöði lið sem að standa sér vel á móti þeim þannig að fyrir mér var það aldrei spurning að ég myndi spila þetta leikir á móti þeim og við höfum gert það stundum á móti stærstu liðunum þá höfum við stundum grípi að vera í þessu kerfi en eins og við talaðum ég vill og hef verið að fara yfir og drilla tvö kerfi því að í nútíma fótbolta það þarftur bara að vera smá flexibúl, það eru allir að skoða alla og allir að leikirinn alla og allir vita allt alla, þú þarft aðeins að geta komið óvart eða áherslubreytingar og menn eru fannig að leggja það mikið í þetta hérna, að menn eiga bara að geta kunnað tvö leikirfi upp á hár.
Úst, og verandi flexibúl, ertu þá líka svolítið sveinanlegur inn í leikinu sjálfum, þú veist hvernig er menn að rúlla úr þriggja manna í fjara manna reglulega í leikjum?
Nei, ekki reglulega og þó ég farið þriggja hafsta kerfi þá breytist ekkit allt, þú veist, það er sumt sem breytist en sumt höldum við eins sumir svona þættir í uppspili eru nákvæmlega eins, eins og segi það er ekkit gott að fara bara gjössalega kollvarpa öllu sem hún gerir en það er svona, það eru vissar áherslu breytingar og það kemur fyrir maður að breyta í leikjum, kannski byrjar að þarft að fóra ofar á völlin eða það er leigi á þeir í lokinu á hverju að bæta einu hafsend eða hvernig sem ég hugsa þetta en það er ekki oft sem ég breyti miklu með leikkerfi innan leiksins, það er ekki oft.
Varstu að fá einhverja ráðleggingar fyrir leikinn? Hvernig þú ættir að gera hlutina?
Nei, ég man ekki eftir því.
Það gengið góða simtölu eða eitthvað svona, eitthvað svona, akkur gerir þetta ekki svona hins veginn?
Nei, ég er bara ekki einast að simtala, sko. Ég, hérna, ég sem bara ágætti, það er bara turbla mér það sem ég var að gera.
Hvernig svona leiðir bara komandi inn í fyrstu mínúndar? Ertu bara sigurviss 100%?
Já, eins og ég segi, sko, svo það sé sagt, þá Víkingur frábært lið og Arnar og þeir sem eru þarna í kringum þetta hafa gert hlutina ótrúlega vel í Víking því að eins og ég lesi þetta þá þeirra uppgangur byrjar á því þeirna árangur á vellinum og þannig einhvern veginn vaksa er að fá, geta haft stærri hóp og fara að koma, ná árangur og fá peningin og geta stækka þetta ennþá meira. Það er ekki þannig að þeir fengi allt inni bara að gefa mér miljard og farið að kaupi leikmenn og gangu vel. Þannig að ég ber mikla virðingu hvernig þeir hafa gert hlutina og ég fann það bara fljótt að það sem við settum upp var að virka. Við vorum að gera rétt hluti, mér var sem ég hreyfa sér réttin á vellinum, menn voru bæði án bolta, fannst sem ég hreyfa ykkur rétt, með bolta voru að leita þau svæði sem að nú erum búin að finna að væri veikleikar hjá þeim, þannig að mér leið vel í byrjun og sá, ok, veist, við getum unnið að leik. En ég ætla ekki að standa hérna og sagt að segja það að ég hafi bara hortið 5 minútur bara, já, við vinnum leikinn, alls ekki. Þeir voru hörku góður í þessu leik að stóru hluta. En við gerðum bara, við fylgdum planum vel, við fann að mannulega vel á vellinum, allir þekktu sitt hlutverk og það er góðu skrift í að spila vel og ég vissi alveg að ég ætti ekki að berja áfram hlauparlega eða með að allir sér allir að leggja þessi hundarbúist fram. Þannig að það var mjög þægilegt til að sá að taktikin var að virka að þá vissi ég að við erum einu flottir.
Þú sagði fyrir leikina ef þú myndir fá einhvern úr víkingsliðinu, þú myndir taka Nikola Hansen og Hávala Becknum hjá þér.
Já.
Fegin þegar að hann var ekki í liðinu.
Já, hann hlustaði bara með Arna, hann bara hendur með liðinu. Nei, þetta var eitthvað grín síðan, við fórum vital og svo fórum eitthvað létt vital og það karma í Arnar að segja, hefði ekki komist í víkingslið, sko, við ekki alveg hvað leikja hann var að horfa á mér í gamla dag, en hérna, ég var nú bara heilugur að hann myndi komast í liðið mitt, hann var frábær leikmaður, en hérna, nei, hann er bara létt grín, hann er bara erfiður og það er það sem er góð víkingslið að þeir, ég geta að spila á marga strengi og hérna loka reynu þá eru þið bara með aðra styrkleika ef að þú ætlar að fara að loka á vissa hluti og liggja aftarlega þá komum við 34 gæri leik þá nánast getur lofaðari að Nikola með skori leiknum þannig að ef þú ætlar að pressa þá þá erum við helviti flott að stráka að hlaupa í gegn og ef þú gefum við plása á kantinum þá erum virkilega hóður einn og einn þannig að þeir hafa rosa mikið og það hendaði okkur ágætlega að hann var ekki í þessum leik því að ef við komumst yfir og þið fara að dæla boltanum inn í þá er hann alltaf bara virkilega sterkur.
Það skiptir engu máli, leikurinn er búinn, en mér langast að spyrja þið, hvert er svona þitt mat á stórum umdeildum atökum í leiknum? Ég veit að Arnar tala þetta svona þegar að leiða eftir leikinn svolítið, markið sem að ég held að endi á að Rodri hafi skorað, held ég. Er ekki alveg viss?
Já, ekki skráð sjálfsmark á Ekrot.
Og svo vildu Víkingar fá víti og svona.
Já, sko, byrjum á hinum úrslareinum.
Já.
Því að það var ég ekki sáttur.
Ok,
fyrir hann. Það var einhvern veginn voru hlutir sem að, og ég svo sem tala ekkit mikið um ekkit sætta núna, ég held þessi ekkit sárið dómarinina. Það var sumt það sem ég var mjög sérstætt við einhvern veginn Hallgrímur Mar, tæklar eitt leikmann niður og það var dúsan guldspjald, þeir hitt á vitlinn svona leikmann ekki á spjald og stuttu setna á Rodri gjössanlega frábæra tæklingu, bjargari þeir komast í góða stöðu, dæmt hann aukvöspunum spjald og ég er alltaf bara að koma með tvo menn aftarlega vellinum á spjald sem er algjört kjaftaði og þau eru að vera passífir allan leikinn og mér var sprot í þeirra mörgum að ég var svona, þú veist, mér var slutinir kannski, víkingur voru bara flottir og áttu örgulega að skilja að vinna leikinn en það var alltaf var ekki hjálp okkur sem var ákvarðanir. Í þessu leik, já, notabene sko markið okkar í hinnubyggarsteginn var líka ólulegt, sko. Ég saði eftir leik og stendur ennþá að þrjú af þessum mörkum hvað, tvö að þrjú af þessum mörkum voru bara ólulegt bæði okkar og þeirra en svona er þetta bara, menn spá svo mikið í hlutunum að því þetta er svo mikið væri leikur hún myndir ekki spá svona mikið í hlutunum í fjölmjölum eða þetta væri bara umferð 12 á milli liða sem er númer 10 og 11 sko. En í þessu leik þá ég séði alltaf bara eftir leikinn ég sá ekki þegar í fyrsta markinu er bolti fyrir inn í og skrifa að það fari höndin á Ívari, hann fer í höndin á honum, hann eins og að með höndina alveg fyrir líkamann á sér, hann leikur ekki boltana viljandi og hann skorar ekki boltin dettur niður og svo sko tveir sem snetta boltan eftir það og fer inn, þannig að ég er ekki dómari en það er ekki þannig að við vorum viljandi að svindla að reyna að skora með hendinni, það var alls ekki þannig. Mér varst ein staða sem að hérna í fyrri hálfleik held ég að verið sem að við tæknum þá sem ég svo úf, þetta getur verið víti. Og þegar ég sé það aftur þá hefði nálega getað dæmt víti. Þannig að já, en in the end þá mér fannst við bara eiga skilið að vinna leikinn. Og við svona vitum ekkert hvernig leikinn þeir farið eða þeir eru byrjað að skora eitthvað sem er. Við vorum komnir yfir þegar þetta gerist þarna hjá þeim atviki sem ég man eftir úsa að þetta gæti verið víti. Annað fannst mér bara nokkuð vel dæmt nema ég veit ég hversu lengi hann alltaf láta mig bíða hann alltaf flauta leikinn af. Ég hef ekki oft farið yfir 100 mínútur í fótboltaleikjum en hérna en það var sennilega bara réttur viðbótt tími.
Hvernig var að vera bara já, fyrsti þjálfarinn til þess að vinna bikarmeistaratitil með KFA?
Bara ótrúlega gaman og bara eiginlega mikið léttir sem myndi ég orða þetta því að út á erfiðu starti og maður einhvern svona gætt sest niður og svona púf, það er svona herri, við náðum að gera eitthvað sérstætt og það er þess að sem ég langar að vera þjálfa að káa, mér langar að gera eitthvað sem ekki hefur gert áður, mér langar að svona, hvað ég segja, svona hafa áhrif, mér langar að skrifa okkur í söguna í káa og það hefur tekist og þá langar manni bara í meira. Ég held að menn þekki það sem að unnið eitthvað þegar einhvern veginn þá farið bara einu sem smakka og getur ekki hægt sko því langar bara að halda áfram og það er ennþá hlutir sem við getum gert betur í káa og þannig að ég brenn rosalega mikið fyrir því að hérna ég gera eitthvað skemmtildur í káa og þannig að já, ég myndi segja bara svona einhvern veginn bæði ánægð og léttir bara þú veist að vera hluti af þessu og svo er alltaf svona einmitt myndi málu upp eins og Hatti hafi gert allt skýrur, ég er alltaf bara hluti af þjálfari teimi, ég er hluti af stjórn sem er búin að stjórna káfi mörg ár og ég hef alltaf sagt þetta, svona uppgangu káfa byrjar á hann ég kem, en ég er bara ánægður að geta hérna lagt mitt á vóaskálunar og bara stoltur að hafa verið hluti af þessu.
Hvernig er, þú veist, hugsunin, ertu lengi, þú veist, bikarmestar áður og fyrir hugsun, er það við erum að fara í Evrópu líka? Eða,
það var smá stund að kikki inn sko, einhvernig, maður gleymi sér bara í fagnaðaláttunum og ótrúlegt hvað voru mættir margir stuðningsmenn KFA bæði á norðan og þeir sem byggu fyrir sunnan og þetta var svo skemmtileg stund og frábært fyrir alla upplýði þetta og svo bara svona einhvernig ný klefa og bara, já, hey, wow, þetta bara tókst, við erum aftur að fara í Evrópu og sem að skipti bara rosa miklu máli fyrir félagið, skipti miklu máli fyrir strákana að hafa eitthvað alltaf að laka til þá, ég reikna ekki með ég endi í öðru svona undirbúrstímbila sem enn eru andlega þungir og eru spennandi núna, þannig að það gerði bara rosalega mikið fyrir okkur og síðast fórum við áfram í þriðu umferð og hérna ég held svona seinna meir átti fólk sjá því að það var ekkit bara sjálfsagt að fara þangað þessi þó að fyrsta viðurinn hafi verið þannig að liði kannski hafi ekki verið eins gott á við þá samt voru við að fara inn í fyrsta skipti, þeir eru mikla reynsla á þessu. Lið sem mætum við tvö döndalk er bara miklu stærri liðin KFA, miklu stærri liðin KFA og við kannski stóðum ykkur virkilega vel og einhvern veginn hlutinir duttu fyrir okkur. Við höfum fjögur skot á heimavelli öllu leiknum, þrjú mörk og eitt í slá. Þú veist, það er ekki sem við höfum rúlað yfir þá. Ef við höfum farið út með einu marki verið að jattefli þá getum við sagt þér í dag ég er ekki vissum við farið áfram. Það er þessi tímpúndi fá við svo Símon, Jóhann Símon sem kemur og hann, við byrjum á að skora úti bara á langu bolti skallin einnig að skora, við komumst yfir hvað, 4-1 þá og þá svona að því að þegar þeir minka að jafna úti þá kemur smá panik í okkur vegna þess að við höfum bara ekki verið á þessu sviði áður meina Döndalk var nýbúið að vera bara í rillakeppni Evrópudeildar með Arsenal og bara miklu, miklu meiri reynsla en ég held að við líka verið gott fyrir okkur þessi tímpúndi er Döndalk búið að ganga eins illa, það voru erfileikar hjá þeim voru ekki eins ólega í töflinu og þeir vildu vera og hann er svona datt fyrir okkur og að káa færi áfram móti liða svo Döndalk er ekki hvað sem að mun gerast í hvert sinn.
Einar hetju kannski í byggarúrslitaleikjunum er að því í lokin þá komast Víkingar í alveg mjög gott færi þegar Helgi Guðjónsson er að sleppa í gegn kemur bara eins og hafur þannig að rísa upp í teiknum og hann er að bjarga þessu Steinþór Már Auðunsson stubbur, hvernig svona já, hvernig er þetta að lýsa þessum gaur og þessu öskum sko ævindir eitthvað?
Já, þetta er alveg æðislega saga sko, þetta er eiginlega hann fyrir svona óvenjulega leið á því að komast á hæsta leiðulega Íslandi og hérna, hefur einhvern veginn kannski ekki tekið fótboltanum með þess alvarlega þegar var ungur og margir aðrir og er svona flakk um nærdildinar og ég sem þekki ekki nákvæmlega hans sögu hvað ára hann var í hvaða liðum en ég heldur sér búin að prófa öll í hérna og hérna og svona kannski var ekki með hugan alveg við að veri fullkomnu standi fyrir fótboltamann heldur ég held að hann er búin að greinast ansi marga 20 kílóa síðustu ár og einhvern veginn bara en alltaf verið frábær markmaður og hann er bæði sko mikill talandi með rosanlega leikskilning og svo er hann bara risastór og sterkur og þetta kom mér eitthvað óvart, hann er virkilega sterkur einn og einn, hann las bara leiki vel, mætti út og jú, þetta er æðislega vasla sko og allt það en þú veist mjög skert helviti mikið úr þessu momenti þú veist að þetta gerist í byggjastarleik og þetta er í endan skilur þú veist, ég hef þess að uppgera þetta mörgu sinnum að verja einn á móti einum með að gera eitthvað svona ótrúlegt þannig að þetta komur ekkit mikið óvart, þetta var ánægilegt en það var meiri törnur á með hvernig þessi aðstæða kemur upp við fyrirum að pressum einhver þrjá upp í lokin, löng sending, skalli það var bara einn í gegn, það er svona mjög óskinsalegt á okkur á þessu tímpunkti en Stubbur er, hann er ólýsalegur, ég er nú nýbúin að taka fund með honum hérna og hann er náttúrulega búin að framlengja núna og ræða við hann og líka sem að hérna, hann er svo auðvelt að halda með Stubb, þetta er svo frábær strákur og hann er frábær fyrir klefan, ég held að öllu sem hann hefur verið í geta kvittað undir það, hann er bara ótrúlega mikilvæg leikmaður fyrir okkur og fyrir mér er þetta ekkit öskubuska æfintýri lengur, hann er bara orðinn virkilega góður leikmaður í efstu deild og við erum bara virkilega ánægðir að hann vil vera með okkur áfram.
Hvernig svona horfur þetta tilbaka í bara lokakaflan eftir þessi byggjafarsöld, hvað er henni tekur út úr í?
Lokakaflan?
Já.
Sko, það er alveg flókið og hefur verið mikil umræðið með mitt þetta en aftur eftir að við náum að snúa genginu við að þá fannst mér þetta ekki vera erfitt fyrir okkur að klára þetta eins og menn út að það var búin á markmiðinu og menn voru ánæðir og við nýttum þetta náttúrulega, ég hrókir aðeins í liðinu, fór að dreifa spiltíma, kem ungum strákum inn, það eru tveir, þrír að spila sinni fyrsta leik í Júrasteild þannig að ég leita á þetta bara það var bara mjög gott, ég myndi það var ein frammistaða sem var slök, það var káir heima þá fannst mjög svona einhvern veginn ekki alveg með þessi síðustu prósent til að leggja sig fram og meðan káir var hérna svona mikið ætlum allir að sanna sig fyrir Óskari og búið að kaupa 11 leikmenn og hérna þeir með þvílít motivation og bergi sem var falli og voru bara betri en við, unnu bara sangjant. Það er eini leikur sem ég var ósáttu við en hinn er bara flottir og við vinnum 3 og 1 jafntefli og bara, þú veist, kostun við að enda í næri partinum og vera ekki með hnífi við hálsinn að falla er að þú getur leift ungu strákum að spila og það er sem við viljum gera í Káa. Það er ekki alltaf auðvelt að henda mönnum inn í hvaða stöðu sem er og það var erfitt í byrjun tímabils, það er gekk virkilega illa en þarna kom tækifæri til þess og þeir hérna stóðu sig bara mjög vel og eins og segið, bara úrstundin voru fín í þessum fimmleikjum.
Við fannst kannski komið smá á óverum, var eitthvað önnur framistöð í þessum byggurúsleik sem þú vildir tala með?
Sko, já, hans. Mér varst hans gjörsalega frábær og nú var svo mikið að tala hans, sko Ívar er líka búin að algjörlega frábær, málega er að Ívar er alltaf búin að vera hjágun okkur árum, maður sem gleymið sér að tala ekki hana því maður ætti að spara tíðins að hans er virkilega góður, þetta hann er bara komið það langt, en enn aftur hans, hérna, hann, þetta er stærsta leikur sem við spila á ævinni og ég, það voru þrý leikmenn sem að ég var spennt við að sjá hvernig myndu höndla þetta, það var Stubbur og það var Jakob og það var hans, en þessi eru aldrei að spila svona leik eru aldrei að spila svona stóru leik og það er alveg sama hvað með að segja, þegar þú ferði allt í nákvæmt viðburð, það spila ykkur leik sem þú aldrei gerst áður, sem að skipti því miklu máli að háu leveli, þú veist ekki alltaf hvað með breyðast við en þeir stóðu sér allir vel og hans, hann gjössalega át víkingana og yfirleitt bara fór hann í bakja lagði á rólanni á jörðina, tók boltan og fór upp völlin, sko, hann gjörsala skildið eftir og svo hann virkilega sterkur í skallaboltanum, hann í lokin hann er bara vinner og hann er svona, hann er svo klár strákur, hann var mjög fljótur að ná þeim atriðin sem ég vildi, eins og ég vil að varnamenn hugsi, hvernig við vinnum saman og reyfis í hvernig við hjálpa hverjum öðrum, hvernig þú getur verið aggressífur á þess að hérna, eða hættu að missa menn bak við þig og alls konar hluti sem við erum að æfa sem að hann var bara ótrúlega fljótur að ná gott fyrir hann er að hann kemur inn í rútinara lið þar sem allir hinir hafa verið að gera þetta í nokkuð ára, hann var eini sem var nýr í vörninni sem þurfti hérna, að læra þetta, alveg þá mútla Darko kom þannig að hérna, hann kom sljótt inn í þetta og var, hann var virkilega öflugur leiknum og svo það Grímsi gat, einhvern veginn hann gefur gott svo ró með að gefa boltan í lappir segja hann og Danni hafi staðið sig frábælega þeir bæði hann og Danni fá boltan, þorðu að halda honum rekja hann til hliðar, finna góða sendingu eða fá brot það var svona, á lendir ekki einhverju paniki í lokinna hérna, að sparka alltaf boltanum frá þeir alltaf bara að bíða eftir að þessar 100 mínútu kláruðust að hérna, þeir voru virkilega sterkir
að því voru nefnir líka Jakob, tökum hann það bara líka hann, eða þú veist Káalið byrja bara okkur þvílíku skriði akkur þegar hann kemur inn.
Já, já, þetta er okkar okkar allra besti siglfinningur og Steinei stunda líka hann fær lítið að fara návallinn sko, já, já, hann alltaf bara er ótrúlega flottur og duglegur strákur, lendir því miður bara í að meiðast, hann broti hryggjalið í vetur, lendir ón á held ég hæla á einhverjum í bóanum og eins og þú veist þá er bógin alltaf hættulegasta hús á í heimi, sko, þannig að hérna, hann meitist þar og hérna, sem alltaf bara algjör óhefni og kemur ekkit bóanum við og hérna, hann var svona lengi frá og var duglegur að halda sig við það sem hann gat og hann kemur alltaf sent inn í þetta vegna þess að hann var bara búin meittur og hann hefur gríðarlega kosti, hann er svo aggressífur og sterkur og getur hlaupið allan leikinn og svo er hann fljótur líka og hann kannski hefur ekki mikið verið að spila bakvörð en ég hef notað hann í bakvörð stundum og sérstaklega svona vingbakk stöðu þar sem hann á að koma og vera virkilega aggressífur á kantarna, þar finnst mér hann styrkleikar hérna, komi ljós sem bakvörður og ekki bara þessu leik heldur öðru leikjum í sumar sem við notuðum á þar.
Mm-hmm. Fyrir máttu tilbaka 10 stig, þessu 5 leikjum 7. sætið skiptið það máli, hann á að klára 7. sætið
Já, er þannig síðustu 5
Já,
sorry, já já, þú veist, þú bara einhvern veginn þú einhvern veginn vilt bara, eins og ég sagði við, vinnerar þeir móti verið þeir finna motivation skilur, þú veist þegar menn er að tala niður þessa leiki sagði Pétur sem tala mikið um þetta erum ekki að spila þessu leiki, þá var ég bara að spila einhver æfingarleiki þú veist, við erum að fara að spila það er mánuður í nóvember sem er í frí og svo ertu bara að spila meiri minn allt árið og ég er bara ánægð með þetta setup, það er bara fínt að fá þessa leiki og eins og ég sagði við strákana þetta eru, sko þessi 5 leikir eru skemmtist leiki sem við spila næstu mánuðina svo tekum við bara frí og kjarnafæðimót og lengjubikar, þessu skiptir einhverju máli og við erum líka að koma okkar ungustrákum aðeins sem að spila að minna þetta skipti þá virkilega máli þannig að höldum vel upptömmandi og sýnum þessu virðing og gerum þetta vel og þeir gerðu það þannig að ég var bara já, mjög ánægður með hvernig við endum þetta og ég myndi að segja að þetta gefur mest þeim leikmönnum sem að hérna, ég, hafa fengið að spila minna myndi ég segja að hafa fengið mest út úr þessu að því að hinir löðu sig alla fram það er hún erfitt að það er hún að gefa 3-4 leikmönum og hinir eru bara með tyggjón og vellinu og við töpum öllu það græðir enginn á því og ég held að sé ekkit leiðilegra en að mér allan finnst ekkit leiðilegra sem þjálfari en að horfa liðið mitt tap út að attitude, það bara það pyrra mig ekkit meira og menn bara komu með flott attitude og já, bara ánægða með hvernig endaði
Það er alltaf skárra ef þetta eru bara þá mistök sem allir geta gert
Já, það er bara þannig, ég meina eins og segja, fótbolti, úrslit er alltaf svart og hvít en þú sérð framistöðun og hérna, við þendurum dæmi áðan hérna, greiði Kári að skora svona smá trúða sjálfsmarkamóti breiðabyggja framistöðun þessi leiknum var góð, það lendi bara þessu og það maður horfir í það og hann kom upp eftir þetta og stóð sér frábæla og hann efnilegastur hjá okkur á lokahóðinu og myndi segja að þetta ár hafi gert rosalega mikið fyrir Kára og sýnt okkur hann er tilbúin á þetta level en attitude er eitthvað sem út úr gjörsanlega stjórna sjálfur og ef þú tapa leikjum að því hitlið var betra eða þú varst óöpinn og laði allan fram að þá held ég að flesti þjálfarar samþyggi það og séu ánæðir en lélegt attitude er eitthvað sem ég samþyggi ekki
Þú veist, þegar að líður á móti það þú með svolítið mótalið þið takið inn daginga frá Keflavík hann skorar mikilvæg mörg, skorar til dæmis í byggjórsluleikinum og sigumarki gekk fram til að mynda Ertu að sjá hann í starra hlutverki á næsta ári?
Já, þú veit manstu hlutina vel Ég er rétt mannandi því að þjálfari ká þú bara manstu öll mörg og allt, það er vel gert Já, hann kom inn og skorar alltaf bara í lokinu móti fram frábær skallamark og þetta var hérna ég var ekki svona viss hvort að myndi koma til ykkur þetta var hann alveg í lok gluggan svo ég vissi, búin að sjá hvað hann var góður í fótbolta þessi strákur og svo er náttúrulega Bói okkar fyrirvandi þjálfari að, hérna, að þjálfa hann, ég fekk svona þessi upplýsingar um bara persónuleikan og fleira og hann ennú hérna frá okkar upptöku svo eins og við segjum, hann er að austan og hérna, hann kom inn, gerði mjög vel ekki auðvelt að koma inn á þessu tímpunkt í Káa en hann mun klárlega ef að hann svona hvað sem að tekur inn hvernig við viljum gera hlutina og leggur sér fram, þá mun hann klárlega spila stórt hlutverk því að hann er virkilega hæfilega ríkur og ég meina hann skorar þarna á móti fram og hann skorar í byggjósta leiknum og svona það er svona einhver vinnar í honum, hann er svona rólegur í færunum, hann kemur sér í færin hann er með ótrúlega skemmtilega tækni hvernig það fer fram hjá mönnum og frábært að sjá að það eru mörkinum líka.
Það verður svona síða kannski á setni hlutar hjá okkur framhaldið, hvað viltu sjá gerast í vetur?
Hjá liðinu?
Já, og leikmannamál og svo leis.
Ég er alltaf vona bara að vera með sko leikmenn og mögulegt er það er bara þannig, ég vil bara sjá að menn virkilega hlakki til að næsta tímabils, við erum búin að setja vissan standard núna og það er ekkert launungamál og það verður erfitt að vera þeirra kemnum. Nú vitum við ekkert hvað fyrir langt í Evrópu, við vitum ekkert hvað fyrir langt í byggar en við vitum að það verða margir leikir í deild og mér langar rosalega að reyna að liði fari í efri helmingin og fari langt í keppnunum og það er eitthvað sem þú allar að það er okkar markmið það er vissulega mun auðveldur að enda ofar í töflunni eða voru bara í einni keppni eða tveim heldur en þrem, þannig að við þurfum að vanda okkur vel og ég vil sjá að menn séu áhuga samur að bæta á hluti sem við þurfum að bæta, það eru ennþá nokkur hluti sem við þurfum að gera betur sérstaklega myndi segja hugafarslega séð, þá eru hvernig við nálgu sem að leiki þurfum að gera betur og svo eru vissi hlutin á vellinum sem við þurfum að svona aðeins að þróa og koma nýju leikmönnum inn, þannig að það er bara hörku vinna framöndan, ég vil sjá að menn séu opnir fyrir því að vera smábreytingar og að mönnum hlakki virkilega til að fara að spila á næsta tímabili, það er sem þurfum að gera betur enn í fyrra.
Ertu strax komið eitthvað pælingar hefur mér að prófa þetta á undirbúrstímabili?
Já, ég er alveg með smá pælingar sem ég gerði aðeins í fyrra og hérna, tók á með í tímabilið, tók á aðeins út eftir að byrjuðum illa en hef svo komið svona einhver hlutum aftur inn, það eru vissi hlutir hvernig við erum með boltan sem ég langar að, hérna, að gera vel, hlutir sem að önnur lið á Íslandi eru sem að gera og ég veit að við getum það, það fyrir svolítið eftir svona hvaða típur út með að leikmönnum fremst á vellinum. Hlutir sem ég langar að bæta aðeins þar og hlakka til að sjá hvernig það gengur á þess að ég segja að fara í einhverja details með það.
Varandi leikmenn, þú veist, þetta eru þrjár keppnir, hvað þarftu ekki kannski komið með tölu, hvað þarft í fjölda samtalsjófnum, hvað þarftu þurfa að gera í leikmannamálum?
Þú þarft að hafa stórn hóp og ég myndi segja sumar þar sem við vorum ekki í Evrópukeppni þá vorum við kannski með aðeins og stórn hóp. Við vorum kannski, ég myndi segja, með tveimur leikmönnum of mikið og sérstaklega þegar við vorum bara mjög heppnir með meðsli fyrir utan bara alveg blá byrjun og notabene Grímsi var ekki meittur, hann var bara veikur sko, og Viðar var ekki meittur, hann var bara ekki klár, þannig að við vorum rosa heppni með meðsli og Halldór Hermann sem hefur séð styrtaprógrammið og er sjúkarinn okkar líka, hann hefur bara staðið sér ótrúlega vel undarfærin ár og sem dæmi byggjarústaleikur 20. september, það er ekki einn leikmaður af 23 leikmaðurum í hópnum mínum meittur, sem er alltaf bara frábært. Ef þú þarft stórun hóp og þó allir þjálfarar mínu ljúga þetta skipti ekki máli og ég mun örlega að reyna að segja við líka næsta sumar að reyna að peppa minn upp að þá hefur þetta bara áhrif og það vita það allir. Þetta er spurning að gera hlutina eins vel og hægt er þannig að þetta hafi sem minnst áhrif að þú sért að spila í þrem keppnum og það er tvennt sem þú gert, það er alltaf andlega og svo er hvernig þú stjórnar æfingaálaginu. Þú þarft að æfa minna þegar það er mikið að leikjum og við erum líka þannig að við erum frá Akureyri, þannig að við þurfum að færast meir en hinliðin, þannig að þetta er bara mjög vandasamt og þú þarft einhvern veginn kannski eins og Arnar Gunnlaugs gerði í sumar, hann fór að dreifa álaginu frekar snemma, geta sett inn, veri ekki alltaf að spila á sama liðinu, þannig að hann, og það held ég hafi hjálpa honum heil langt og það má ekki gleyma því að þó að þessi eru mjög pirraðir og sárir að hafa korkiunni byggarinn neitt deildina, þá voru þeir helvítið nálaðt í, það fóru langt á öllum vístöðum og eru komnir í Evrópukeppni hvað sem var, þetta er ekki reyðlakefni, hvað heitir það?
Bara
deildakefni, komist lík og unnu þar, það, veist, það er margt jákvæmt af þeim, en þráttur þeir sem er stórun hóp þá sástu þetta leikja ála, það býtum enn.
Akkurat, núna eins og staðan er Bjarni Aðalsteinsson ekki búin að framlengja, þú veist, þú væntalega vilt halda honum að segja sig einhvern með sjálft, en eins og með Sveinmargir, hann er að fara, verður í sex vikur ef hann verður, þú ert alveg tilbúin að vera með slíka leikmann.
Já, mjög tilbúin það, ég hérna, eins og ég, hann hefur síðustu ár verið að fara frá okkur, hann hefur meir sá veitun að búi fyrir sunnan og verið í skóla þar, en við hefum bara sagt að við stöndum við baki á okkar strákur sem að alla mennta sig og höfum komið vel fram við að hjálpa þeim aðlaga okkur og vonast því þess að það borgi sig bæða þeim tíma sem er í burtu og líka þegar þú ert búinn, ert ungur maður með draumum að mennta og gera ýmislegt, þú ert búinn að því og kannski ferð á annan kafli í lífinu, þá vil ég að ég komi hingað og það er sem að vonast til með Sveinmargir að hann endi hérna hjá okkur því að hann er ennþá ungur og á mörg ár eftir og hann er virkilega klár strákur og góður fótboltamaður og hann er góður inn í klefanum og hann er svona á þeim aldri sem að okkar kjarni sem er að taka við er á, þannig að það er þannig að við erum alveg tilbúinir að aðlóða okkar á honum með henni náminu og reyna svo að fá hann alfarið þegar hann kemur nákvæmlega svo að gera sem er Birgi núna. Birgi er búin að vera í burtu, hann er búin að skrifa undir núna hjá okkur og flytja heim, þannig að það er það sem við vonast til.
Hvernig er eins og bara með eldri leikmenn? Ég veit að þú ert með Andra Fannar og Elvar Árna, það er síðan sem talaði svo sem við svæfar þá. Þeir voru í minni hlutverk, menn ertu tilbúin að halda þeim áfram eða þeir eru sáttu við það hlutverk?
Já, Elvar Árni verður líklega ekki áfram. Það er bara ekki búið að klára þessi mál, eins og segi, það er smá óvísa með ég myndi segja sérstaklega miðuna, eins og segi, Bjarni er kærastans er í mastersnámi í Danmörk og hann er þar og hann er svona að skoða hvort hann finnir sér líð úti eða verði með okkur, þannig að það er bara eftir að koma ljós og eins og segi, það er hérna stjórnin þar að ræða við þessa leikmenn og á þessum tímpunkti þá bara geti ekki sagt hvað staða verður með eins og Andra Fannar, hann er að reynda á samning eins og fleiri og ég hef lítilega rætt við Andra og svo alltaf bara stjórnina að tala við hann en ég sem þjálfari var til að fá þessa hluti bara á hreinsa fyrst hverju er þetta og það er ekkert launungar mála, ég hef ekki áhuga á því að fá 10 leikmenn út og 10 leikmenn inn, ég vil gera þetta skynsamlega og Andri þekkir okkur vel, spilaði vel í sumar þegar hann fekk að spila, þegar þjálfarinn loksins leiðum að spila, að þá stóð hann sig vel, þannig að ég myndi reikna með á næstu vikum kemur ljós hverjir af okkar miðjumönnum verða áfram þegar það er óvissa.
Hvernig er eins og þú sem þjálfar, ertu með augastað núna á einhverjum sérstökum leikmönnum sem þú vilt fá?
Já, svona eitthvað smá, við vorum að þess að skoða hérna sérstaklega án að tíminn byrja endaði hvað leið með gætur og lausir og vera að spá en sem ekkert sem ég ætla að ræða núna en það er, ég líka bara með svona hvaða típu við þurfum að fá inn, hvernig leikmann þurfum að fá inn á þess að sé eitthvað endur að nafn komið þar og það er ekkert stress, við erum bara hérna í nóvember og þú veist, flesti leikmenn sem kom í Káa og koma hérna og flytja og var samninga þeir kom í janúar, þannig að við förum bara núna fljótlega að skoða þessi mál en ég myndi segja að veri meira hvaða típu þurfum og í hvaða stöður heldur en að nöfn séu komin, mörg nöfn séu komin að blá.
Ég held að þetta séu bara flott lokaður, þetta er takk hérlega fyrir spil.
Takk fyrir. Þú veist hvað hann gengi kom frá brekkunni. Allir fokki brattir hér á brekkunni. Bitsu settum AK á korti, búin að stróka á þorpið. Fokki, þar til ég deyð þú er ég reppandi. Hverfið mitt, gengi kom frá brekkunni. Allir fokki brattir hér á brekkunni. Bitsu settum AK á korti, búin að stróka á þorpið. Fokki, þar til ég deyð þú er ég reppandi. Hverfið mitt.